habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waafidnimo salaasaha bisha May ee sanadka 2020 waa 26 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban 16-19 iyo bogga voasoman.com idaacaddana waxaa idin socodsiinaya Saare Cabdi Axmed iyo aniga oo Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan iskahorimaad ay ku dhinteen ciidamo ka tirsan dowladda oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho.
Kan meesha ka dhacay iyo dadkan shacabka oo meesha lagu soo weeraray oo ciidamada dowladda oo kala duwan ay meesha ku soo weeraray oo ku soo baxnay. Markii meeshaan la yimid naxabad oon ugu talagalnay balan wareysana naxabadii bilaabeen. Raggii markaas u yimid rag ka mid ah waxbaa gaaray. kulli ciidamadan baa dib u yimid gurmad ah.
Waxaa sidoo kale dhageysan doontaan wareysi ku saabsan dad lagu arkay calaamadaha xanuunka COVID-19 magaalada Cadaado.
Galmudug, gaar ahaan degmada Cadaado, waxaa jiray dad aada u fara badan oo calaamadihii coronavirus ka cabanaa, haddii ahaaleed qufacii, qandhadii, iyo in qofkii naftii uu waayo, iyo calaa xitaa dhadhankii iyo marmar inuu urkii uu ka tagaayo.
Xubintii amuuraha Maraykanka doodii gaabneed iyo qodobo kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan waan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Falastiin. Axmed Iimaan.
Mahadsanid Sahra. Wasaaradda Caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay soo saartay tirada dadka uu ku dhacay xanuunka COVID-19 iyo kuwa u dhintay guud ahaan Soomaaliya. Wasaaraddu waxay sheegtay in Soomaaliland 14 qof xanuunka laga helay. Gobolka Banaadir ayay sheegtay in 5 qof laga helay. Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle ayaa waxay sheegtay in min 1 qof laga helay. Tirada guud ee dadka laga helay xanuunka coronavirus Soomaaliya ayaa hadda gaaraysa 1,711 sida ay xaqiijisay wasaaradda caafimaadka. Tirada guud ee dhimashada ayaa sidoo kale waxa ay hadda tahay 67 qof
sida ay xusayso xogta wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya. Taliska militariga Mareykanka ee Afrika ayaa qiimeynaya diyaarado kuwa dagaalka oo dhowaan Moscow u dirtay Libya si ay u caawiyaan shirkad ay dowladdu qayb ku leedahay oo qandaraasle militari ah. Waxaana ay shirkadani ka howlgashaa gudaha dalka Liibiya. Waxaa diyaaradahani ay gacan ka geysanayaan kooxda LNA ee uu hogaamiyo General Haftar ee dalka Liibiya dagaalka kula jirta dowladda ee dunida aqoonsan tahay ee waddankaasi. Waxa ay qiimeyntaasi ay ku sheegeen taliska Africom in diyaaradaha dagaalka ee Ruushka ay Liibiya ka soo galeen saldhig dhinaca cirka oo ku yaala Ruushka iyagoo ku sii hakaday dalka Siriya halkaasoo rinjigii looga bedelay diyaaradaha. Taliyaha Africom General Steven Townsend ayaa sheegay inay caddahay in Ruushku isku dayayay inay sare u sii qaadaan awoodda kooxda ay la jiraan ee dalka Liibiya sida lagu arkay Siriya. Waxaa kale oo uu sheegay in Ruushku ay ballaarinayaan saameyntooda dhanka militariga ee Afrika iyagoo isticmaalaya, ayuu yiri, calooshood u shaqaystayaal ay dowladdu taageerto sida kooxda lagu magacaabo Wagner oo muddo dheer ay Ruushku inkirayeen in ay saameyn ku leeyihiin colaadda Liibiya. Wuxuuna sheegay inay taasi hadda dhammaatay. Ruushka ayaa kooxda Wagner oo ay leeyihiin waxa ay geeyeen Liibiya si ay ugu daboolaan, ayaa lagu yiri qoraalka Africom doorkooda tooska ah ee colaadda Liibiya. Waxaana dhowaan uu sheegay General Khalifa Haftar in ay bilaabi doonaan howlgallo dhanka cirka ah, iyadoo lagu sheegay qoraalkaasi in hadalkaasi uu la xiriiro inuu ku tashanayo diyaaradaha dagaalka ee Ruushka. Wasiir dhowaangala oo ka tirsan dowladda Britain, qaabilsana Scotland, ayaa iska casilay xilkiisii maanta kadib markii, sida uu sheegay, uu ra-iisul wasaare Boris Johnson ku guuldareystay inuu shaqada ka eryo gacan yaro sare oo markaasi ku xadgudbay sharciyada karantiilka kadib markii uu u safray si uu u soo booqdo qoyskiisa. warqada isacsilaada ayaa sidoo kale waxa uu soo geliyay bartiisa Twitter-ka ku xigeenka xogayaha arrimaha dibadda Scotland Douglas Ross wuxuuna sheegay in Dominica Cummin uu qaatay go'aan ay dadka kale u arkayeen inaysan heli karin. Johnson ayaa ku garab istaagay Cummins go'aankiisa ah inuu gaari markaasi u qaato meel 400 kilometir u jirta si uu u gaaro guriga waalidkiisa dhamaadkii bishii March xilligaasi oo uu jiray go'aan ah inaan guryaha laga bixin. Cummins ayaa sheegay in safarkaasi uu u galay sidii ay waalidkiisa u daryeeli lahaayeen wiilkiisa oo 4 sano jir ahaa haddii isaga iyo xaaskiisa oo labadaba looga shakiyo xanuunka COVID-19 ay xanuunsadaan. Dalka Madagascar ayaa ciidamada dhaqaatiir u diray magaalada Tomasina si loo xakameeyo fiditaanka xanuunka COVID-19 ee magaalada labaad ee dalkaasi ugu weyn. Madagascar ayaa waxaa xanuunka laga helay 122 qof oo cusub tan iyo Qamistii. In ka badan 100 askari ayaa loo diray magaalada Tomasina, waxaana ay askartaasi ilaalin doonaan nabadda iyagoo dadkana ku qasbi doona inay xirtaan marada afka iyo sanka lagu xirta ama maaskaha isla markaana ay kala fogaadaan. Afayeen wadashay taliska howlgallada la dagaalanka COVID-19 ee waddankaasi ayaa sheegtay in dhaqaatiirtu ay baari doonaan in dhimashadii ugu dambeysay ee jasiiradaasi ay la xiriirtay xanuunka coronavirus iyo inuu keenay xanuunno kale. Wakaaladda wararka ee Faransiiska AFP ayaa sheegtay in qof goob jooga uu sheegay in meydadka waddooyinka ay yaalaan magaalada Tomasina iyadoo aanan la ogeyn sababta dhimashada keentay. Madagaskar ayaa xaqiijisay in xanuunka uu ku dhacay 527 qof halka 2 qofna ay u dhinteen. Dowladda Afghanistan ayaa qorsheynaysa inay xabsiga ka sii deyso 900 oo kale oo ka mid ah maxaabiista Taliban maanta, waxaana xabajoojintii kooxda Taliban ay dowladdu la gashay ay hadda gashay maalintii saddexaad uguna dambeysay. Dagaalkan istaaga ayaa waxa uu yimid bishan Afriil 20-keedii markaas oo ay dadka muslimiinta ee waddankaasi u dabaaldegayeen munaasabadda Ciidul Fidriga. Dowladda Afghanistan ayaa goor sii horreysay uga jawaabtay dalabkaas xabajoojinta ah ee Taliban inay iyaduna ku dhawaaqday sii deynta 2000 oo maxaabiis reer Taliban ah. Afhayeenka golaha amniga ee waddankaasi Javid Faisal ayaa sheegay in go'aankoodu uu yahay in ay maanta sii daayaan 900 oo ka mid ah maxaabiista Taliban, inkastoo ay tiradu intaasi ka yara duwanaan karto sababo dhanka sharciga ah oo ku aadan sii deynta, waxay noqonaysaa tani tii ugu ballaareed abid ee dowladda dalkaasi xabsiyada kaga sii deyso xubnaha Taliban. Shalay ayaa waxa ay dowladdu sii deysay 100 maxaabiis Taliban ah, waxaana ay maxaabiistani ku xirnaayeen Bakram waqooyiga Kabul.
Iska hor imaada ay ku dhinteen askar ka tirsan ciidamada amniga ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmada Dayniile. Iska hor imaadkan ayaa salka ku haya muran dhuleed. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Inta la xaqiijiyey 3 askari ayaa ku geeriyootay, waxaana dhawaaq soo gaaray ku dhawaad 6 askari oo ka wada tirsan ciidamada dowladda kadib markii dagaalku dhaxmaray dhul goof oo ku yaala xaafadda Jabad Geelle ee dowladda Muqdisho, halka kala qaybisay gobolka Banaadir iyo shabeelada hoose. Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya dagaalka ee qaabka u dhacay. Ciidamada booliska Soomaaliya ayaa laga soo xogtay inay wateen xukun maxkamadeed iyo amar fulin oo ka soo baxay taliska ciidanka booliska Soomaaliya, sidaasina ka sameeyeen howlgal goof ku yaala halkaasi. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Umar Maxamed Xamuud Umar Finish ayaa tagay goobta soo xaqiijiyay qasaaraha ka dhashay iyo joojinta colaad halkaas ku dhaxmatay. Ciidamada ka wada tirsan dowladda Soomaaliya, gaar ahaan maamulka degmada Dayniile iyo ciidanka halkaas ku sugnaa, gudoomiyaha degmada Dayniile Maxamed Abuukhur Jaafar oo shir jaraad ku qabtay goobta wuxuu sheegay in ciidamo soo weeraray deegaanka oo dhib ku haya dadka shacabka, sidoo hadalka u dhigay ay halkaas kula dagaalameen goobtana hadda hoose gacanta ku hayo.
Dhammaan waa mahadsantihiin anagoo dhibkan meesha ka dhacay iyo dadkan shacabka oo meesha lagu soo weeraray oo ciidamada dowladda oo kala duwan ay meesha kusoo weeraran ku soo baxnay. Markii meeshaan la yimidna xabad oon ugu talagalnay in balan wareysanana xabadii bilaabeen raggii markaas u yimidii rag ka mid ah waxbaa gaaray kulli ciidamadan baa dib ugu yimid oo gurmad ah. Qaybtaan hadda waa igu jibso baalaku jibsaan ka soo gaarnay, qaybtaasna waa ka badbaadinay oo ayuun gaarinay maaragtay ay dagaalku bilowday. Haddana meesha gacanta annaga ku hayna
ila ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya oo la xariira waxay ii sheegeen inay wateen xukun maxkamadeed oo ka soo baxay maxkamadda gobolka Shabeellada Hoose iyo fulin ciidan oo ka soo baxay taliska ciidanka booliska Soomaaliya. Ciidamada booliska halkaasi tagan ay ku socdeen dhaba shar ah, balse iska hor imaadka uu saab u ahaa gudoomiyaha degmada Dayniile oo isagu halkaasi tagay. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Mas-uuliyiinta caafimaadka ee magaalada Cadaado ayaa waxa ay sheegeen inay la soo xiriireen saacadihii la soo dhaafay dad sheegayo in calaamado u eg kuwa coronavirus ay hayaan. Hase yeeshee, dhaqaatiirtu waxay sheegeen inaysan haysanin qalab ay ku baaraan in dhab ahaan dadkaasi ay qabaan xanuunkaasi. Haaruun Macruuf ayaa khadka telefoonka waxa uu kula xiriiray Cadaado Dr. Cabdirasaaq Cabdullaahi Qaarey oo ah agaasimaha guud ee isbitaalka magaalada Cadaado.
Haaruun, masalta walaal. Ayaantaan deegaanka galmudug, gaar ahaan degmada Cadaado, waxaa jiray dad aada u fara badan oo calaamadihii coronavirus ka cabana, haddii ahaaleed qufacii, qandhadii, iyo in qofkii naftii uu waayo, iyo calaa xitaa dhadhankii iyo marmar inuu uurkii uu ka tagaayo. Marka adiga inta bishii lasoo dhaafay aadu xanuunkaas u badnaa, laakiin wuxuu soo xoogeystay labadii usbuuc u dambeysay. Sidaan Cadaado ma lahan xarun bukaanada COVID-19 lagu karantiilo. Marka dadka qaar waxay gaarayaan heer ay oksijiinku uu ku dhago oo oksijiin u baahdaan, neefta ay ku dhigto oksijiin u baahdaan, markaasoo kale hadda meeshii uu dhago xarun caafimaada unbay dadku ku ordayeen meeshiina istaalkii guud ee degmada Cadaado noqoto dadkii kale aan ku daaweynayno. Marka adiga 24 saac lasoo dhaafo noogu darneed oo laba shaqsi magaalada caanka oo ganacsada iyo macalin magaalada oo da'diisa bay u sheegeen 9 dhaaftay naloo keenay oksijiin ku dhagan yahay. Xalay 7 saac macalinkuna dhintay, yar ganacsadahana 9 saac. Marka xaaladahaas aada kor u sii qaaday, laakiin usbuucii lasoo dhaafo dhan qof sidaas oo neefta ku dhagtay oo layiri hargabuga Soomaali u yaqaanaana hargaba ku dhacay kabacdan nafta ku dhagtay leeyahaan waa nalo keenaa walaal
waayo. Marka dadkan calaamadihii cudurka coronavirus unbay muujiyeen, laakiin saynis ahaan iyo baaris ahaan ma xaqiijiseen waxa ay qabaan ama waxay u dhinteen.
Walaalo, ma xaqiijin, waxaan loo xaqiijinna ma haysano qalabkii wax lagu baari lahaa see baarka loogu talagalay coronavirus galmudug oo dhan ma haysano. Dhowr usbuuc laga joogo dadkii ugu horreeyay aan uga shakinay guryahooda aan uga tagnay wasaaradda caafimaad galmudug intii qalabkii iyo wixii lagu qaadi lahaa noo soo dhiibtay, waana weli marka dhacaankoodii wax yaala dhuusan marab ama laga qaadin waaqtay in taraaf alban uu jiro oo isku socodkii diyaaradu ay xirmeen. Marka fursadda kale oo haysana waxa waaye in xaggan laga qaado dhacaankii xamar la geeyo lagu soo baaro kabacdii jawaabta xaggasna lasoo siiyo. Ilaa haddana kii laba usbuuc ka hor aan qaadnaa weli wax jawaabna laga soo siin. Markaasaynis aan uma cadayn oo ma dhihin maxaa la yidhaahdaa cudurkii waa sidaas, qofkan waa positif. Laakiin sida ogtahay dowladda Ingiriiska waa cudurkan calaamadaha ugu dambeeya oo haddaan ku sheegayo urkay dhadhanka waxay ku dartay calaamadaha ay u baahneen xitaa in la baaro. Marka waa garan kartaa in xaaladda iyo dareenka ka jira deegaanada galmudug, gaar ahaan degmada Cadaado, laakiin ma jiro wax baaritaan ah oo aan sameynay.
Way, marka baaxadda dadka calaamadahan aad ku aragteen intay leegihiin?
Inta badan dadku haddee waa ogtahay Soomaalidu dhalinyaro u badan yahay. Dadka u badan oo caamilaha waa dhalinyaro. Dadka ageka waa dadka istaalka soo seexanaya. Qofka dhalinyarada oo 30 ka jira, 40 ka jira, xitaa haddii neefta ku dhagto oo yimaado 3 saac ka bacdi waa caadi isku noqono, waa bogsanaya xaafadii iskaada, marka hore nafta ay ka fuqdo. Kuwa 10 saac ka bacdi waa iska bogsanaya, naftuna ka fuqdo. Laakiin dadka nagu aqrinayay inta badan istaal ku dhimanaya waa dadka ageka oo 70 ka sarreeya.
Marka ilaa hadda intii maaragtay shakiga cudurkan uu soo baxay, imisa qof oo calaamadahaas sheegtay, maadaama inaan de xaqiijin oo la xaqiijin cudurkii qabaan, laakiin imisa qof oo calaamadahaas sheegtay baa idin yimid oo diiwaan gelisay?
Dadka noo yimid oo aan diiwaan gelinay la u qasmaan dadna waa bukaan socod dadna waa dad oxygen raas ah inta badan dadka markay ina soo waxaan calaamada iska shakiyaan waxaan u sheegnaa habka ay sameeyaan inay guriga isku quarantine-aan daawada paracetamolka isticmaalaan waxyaalahan kale oo immunity-gooda kor u qaadaya inta badan dadka intaasan u sheegno oo dadku qofka oxygen u baahdo baa noo imaada dadkaasna tiradoodu maxaa la yiraahdaa waa iska labaatameeyo adiga lagu isbuuc soo dhaafay oo dhimashada iyo dadka caadiga ah oxygen tii ku dhagay ayaana cabaar hala jooga naga laaftay iskugu jira
marka ma la xiriirteen wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka sababta ama qalab laydinku soo diri waayo lagu baaro sida maamul goboleedyada kale ee la geeyey qalabkan oo qaarkood la geeyey inkastoon la wada geynin iyo saamballadii iyo naamuunadihii laydinka qaaday jawaabtoodii waxaa loo keeni waayey
runtii annaku maamulka dowladda dhexe waxaa naga hooseeya maamul goboleed maamul goboleedka galmudug wasaaradda caafimaadka si fiican ay uga warqabtaa deegaanada galmudug oo dhan arrinkeenu hadda madaxweyne qorqoor waa gaaray gudoomiyaha degmada iyo annako dhan aba la hadalnay sida ugu dhaqsiyaha badanna waxaan uga sugeynaa jawaab aan uga sugeynaa laakiin hadda ka hor wax dowladda xaggeeda ka yimid galmudug oo dhan ma soo gaarin waa galmudug oo dhan nalamida degmooyin galmudug oo dhan nalamida waxaana ka reecayadaa nagu qaasa ma jiraan marka ilaa hadda labada ugu muhiimsana waxay ahayd oxygen iyo baaritaankii oo waxaan la xaqiijiyay waxay ahaan marka in hadda lasoo jawaabo rajaynaynaa laakiin hadda ka hor ma dhicin in laga soo jawaabo codsigeena iyo rubodyada aan dirayno
kaasi waxa uu ahaa doctor cabdirasaaq cabdulaahi qaarey oo isagu ah agaasimaha cisbitaalka magaalada cadaado
dhinaca kalena waxaa maanta hirgashay xanibaad xagga socdaalka ah oo uu maraykanka kusoo rogay dalka Brazil laba maalmood ka hor xilligii ay aqalka cad sheegeen inay hirgelayso waxaanay qayb ka tahay sidii loo xakameyn lahaa faafitaanka xanuunka coronavirusku keeno oo dalkaasi si xoogan ugu jira wararkii ugu dambeeyey xanuunka covid 19 ee caalamka waxa ay noo soo koobaysaa Falastiin Axmed Iimaan
Maraykanku ma aysan caddaynin sababta ay laba cisho uga soo hormariyeen xanibaadda socdaalka ee dalka Brazil lagu soo rogay xanibaadan ayaa saameynaysa dadka ajaanibta ah ee Maraykanka soo galaya kuwaas oo Brazil soo maray ama joogay muddo 14 cisho gudahood ah saraakiisha caafimaadku waxay sheegeen in muddo 2-14 cisho ah ay qaadato in ay soo muuqdaan calaamadaha xanuunka marka qofku uu qaado Brazil ayaa hoy u noqotay xanuunka waxaana ka horeeya dunida oo kaliya Mareykanka sida ay muujinayso tirakoobka jaamacadda John Hopkins wasiirka caafimaadka Brazil ayaa sheegay Isniintii in xanuunka COVID-19 ay u dhinteen 807 qof halka 24 saac ee lasoo dhaafay Mareykanka ay maalin qura taariikhdu ay u dhinteen 602 qof aqalka cad ayaa sheegay in xanibaadda socdaalka ay caawin doonto in dadka ajnabiga ah ee imaanaya Mareykanka kuwaas oo Brazil soo joogay ama soo maray inaysan xanuunka u soo gudbin Mareykanka oo aysan kordhinin faafitaankiisa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xanibaadtan la mid ah horay ugu soo rogay shiinaha Iran, Britain, Ireland iyo 26 waddan oo kale oo Yurub ah madaxweynaha garabka midigta fog ee Brazil Jair Bolsonaro ayaa muddo bilooyin ah hoos u dhigay qatarta xanuunka coronavirus isagoo ganacsiyada u sheegay inay dib u furaan wuxuuna kala fogaanshiyaha dadka uu ku tilmaamay mid aan loo baahnayn wuxuu xanuunka ku sheegay inuusan micno weyn lahayn oo uu la mid yahay hargab yar wuxuuna ku tilmaamay dadka xanuunka ka baqaya kuwa xanuun nafsi ah qaba hay-adda WHO ayaa Isniintii sheegay inay hay-addu joojinayso isticmaalka hydrochloroquine oo tijaabo ahaan loo isticmaalayo si xanuunka daawo loogu helo iyadoo ay khabiirada caafimaadku eegayaan badqabka isticmaalkeeda ee bini'aadamka Tedros Adhanom ayaa soo xigtay daraasad toddobaadkii hore lagu daabacay wargeyska Medical Journal Lancet oo dhakhaatiirtu ay sheegeen in dadka daawada qaata ay dhimashadu ku badnayd marka la barbardhigo kuwa aanan qaadan Tedros ayaa muujinaya in daawadan ay ammaan u tahay oo isticmaali karaan bukaanada qaba dhibaatooyinka dhinaca difaaca jirka iyo malaariyada madaxa xaaladaha degdega ee WHO Dr. Michael Ryan ayaa sheegay in ilaa iyo hadda tijaabadii daawada ee WHO aysan wax dhibaato ah ka soo bixin balse waxa uu xusay in loo hakiyo feejignaan dheeri ah madaxweyne Trump ayaa ku celceliyay in daawada hydrochloroquine ay tahay mid waxtar leh oo xanuunka coronavirus lagu daweeyo wuxuuna sheegay inuu isaga laftiisa qaadanayo inkastoo xanuunka aanu ku dhicin dhinaca kalena dalka sacuudiga ayaa khafiifiyey qaar ka mid ah xanibaadihii hore uu u soo rogay axaddii taasi oo ay ka mid tahay in la fasaxay duulimaadyadii gudaha salaadihii masaajidada iyo maqaayadihii lagu cunteynayay iyo meelaha kale ee kafeega laga cabo
qoraal lagu daabacay bogga wakaaladda wararka ee dawladda Saudiga talaadada maanta ayaa lagu sheegay in dhammaan xanibaadaha saaran dalkaasi la qaadi doono bisha Juun 21-kiida marka laga reebo magaalada Makka Saudiga ayaa soo wariyay 75,000 oo qof in xanuunka uu ku dhacay dalka Britain ra'iisul wasaare Boris Johnson ayaa ku dhawaaqay qorshe lagu furayo suuqyada banaanka ama meelaha furan ku yaala bisha Juun 1-kiida halka dukaamada oo dhan loo ogolaan doono in la furo bisha Juun 15-kiida waxa uu sheegay in ay muhiim tahay in markaasi la qafifiyo xanibaadyada iyadoo talaabadaasi loo qaadayo qaab taxadar leh oo ka hortagaysa khatar keeni karta in wareeg labaad oo xanuunka uu ku dhufto dalka Britain.
Aadayo mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan ayay taasi ahayd halka aad weli nagala socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA-da.
Sida waxyaabo badan oo kaleeto waxyaabaha uu xanuunka COVID-19 ka saameeyay waxaa ka mid ah xafladihii aroosyada isagoo oo baajiyay xanuunkaasi munaasabado dhici lahaa inta u dhaxeysa bisha Abriil ilaa iyo Agoosto oo xafladahaasi badankood ay dhacaan. Haddaba warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Sandheere.
Dalalka ay cimiladu u qaybsan tahay qabow iyo kulayl bilahan oo ku beegan xilliyada guga iyo xagaaga ayaa xilliyada ay aroosyada badankoodu dhacaan. Waa kan Mahad Carab oo Cali oo muddo 10 sano ku jiray shaqada agaasinka xafladaha arooska kuna nool magaalada Toronto ee dalka Canada. Waxa uu ka hadlayaa noocyada aroos ee uu agaasimo.
Aad ku mahadsan tahay Sandheere. Dadka aroosyada qabo waxay kala yihiin level 1, level 2, level 3. marka qaar baa sameeya gooba doog amba beer ah ku sameeya, qaar baa ku sameeya bridge amba waxay dadka Soomaalidu u yaqaanaan badda marti kala duwan oo u imaanayso. Dadka hadduu gaarayo kale 400, hadduu gaarayo kale 700, waxaa lagu sameeyaa meel banaan ah oo ay dadka kuraas hooriga, kadibna habeenkii waxaa la islaacdaa quulka. Marka siyaabo kala duwan ayaa arooska noocyihiisa kala duwan ay u dhacaan.
xarunta xafladaha iyo maqaayadda Safari waa goobtii ugu horeysay ee xafladaha lagu dhigo ee ay Soomaalidu maamushay laga furo magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Cabdiraxmaan Xaaji Ayaan Abkos waa mid ka mid a milkiilayaasha xaruntaas. Waxa uu sharxayaa inta xafladood ee u diiwaan gashanaa ee ilaa iyo hadda la joojiyey.
Xamalo, waad ku mahadsan tahay. Hadda inta xafladaha ka samnay waxay ku dowdahay ilaa iyo diyan dib u yara fiiriyo ilaa 12 xafladood way u badan yihiin aroosyo. Macnaheedana waxa weye, arooska inta badan waxa Soomaalida xafladuhu u badan yihiin qada iyo casho, maalintii iyo qadaa, habeenkii iyo cashadiia, xafladii iyo tamaashaadkii ah. Inta badan Soomaalida aroosyadoodana waxa weye waxay iska leedahay nambar oo celcelisa. Inta badan qadadii waxaa isugu yimaaday ilaa 900 ilaa 600 qof ayaa maherka marka taa ka dhaca, xaw badan rag intooda badan qadada. Habeenkiina xafladana waxaa yimaada ilaa 200 ilaa 300 qof.
intii aan ku jirnay diyaarinta barnaamijkan waxaan la xiriirnay dhowr qof oo xafladahoodii aroosku ay baaqdeen, hase yeeshee ka gaabsaday inay idaacadda la hadlaan. Mahad Carab oo Cali oo ku sugan Toronto ayaan weydiiyey haddii uu tusaale guud naga siin karo xafladaha baaqday bilihii lasoo dhaafay.
Ha, Abriil aroos ilaa 400 qofood ka soo qayb galaysay oo ka mid ah aroosmanka klaasiga oo dad oo taytalkooda sarreeyo oo adduunida ka imaanayay ayaa ka soo qayb gali lahaa. Aroostii waxaa la yiri ilaa hadda oo marka qasab ka yimaaday waalidiinta qasab ayaa dhaqday in la sameeyo international lacagteena laga tanaasulo, sababtoo ah hadda waxaa arooskaas ka soo qayb galay labada waalid iyo labada waalid kaliya iyo hal qof oo markaa saacidayo photography ahaata ma jirin wax walba. Sababta waxaa lagu sameeyay guriga, waxaana loogu talagalay in lagu sameeyo goobo kala duwan. Arooskan waxaa la qorsheeyay inuu dhaco ilaa iyo 3 maalmo.
Waan gartay markaa bilaha soo socda wax la kansalay emay jiraan
jadwalka ugu badan. Waxaa cancellation ku dhacay aroosmadka intay ugu badnay, sababto ah waxaan ka xusi karnaa aroos dhacayay July 15 oo inta badan wiilka iyo gabarta siday ii sheegeen labadaba waa dhalashadoodii, maalintaas bay ku beegeen. Dadka ka soo qayb galayay tira ahaan amba aan qorsheeyey waa 850 qofood oo qofba ka imaanayay gobol gaara iyo magaalo gaara iyo wadan gaara. Gabadha waxay ka imaanaysaa Maraykanka, wiilku wuxuu ka imaanayay Philippine Manila, marka taasad arkaysaa in shaqadii halaabsi kudib waa la qorsheeyey, sanad baa la balangareynayay, dadka waxay soo qaadan doonaan, kursiga noocu u ekaan doono, dharkay marsada gashan doonto, dadka heesaya dharkay gashan doonaan, waxyaaba badan la qorsheeyey. Laakiin taasi waxay u suurageli weysay amarkan alla xaggiis ka yimid oo dadka dhan saameeya coronavirus oo adduunyada dhan ay ka qaylisa. Marka dowlashi waxaa la yidhi sama imaan karaan wax ka badan koow, hadda waxaa lee 10 qofood, marka 10 qofoodna familba ma saaxiibuu noqon karaa. Marka dadka qaarkiis cancellation ay sameeyen inay dib u dhigaan, marka saasaa jirta sadeere.
Mahad Carab oo Cali iyo Cabdiraxmaan Xaaji ayaan waxaa labadaba la shaqeeya dad badan oo waxyaabo kala duwan qabta, khasaaraha dhaqaalena mid labadooda oo keliya ku kooban maaha. Cabdiraxmaan Xaaji ayaan Cabkoos, milkiilaha safari ee gobolka Minnesota, ayaan weydiiyey in khasaaraha dhaqaale ee arrintan ka soo gaadhay uu tirahaan nagu tusaaleeyo.
Inta naga baartay, naga kasalgarooday ama khasaarena soo gaadhay, arooska Soomaaliyeed waxaan ku siin karaa qiyaas, waay mid walba midka kale uu ka duwan yahay. Average arooska Soomaaliyeed ilaa waxaa ku baxa 7,500. Marka waxaad xisaabta guud waxay noqon kartaa awran karnaa, marka 7,500 ilaa 10,000 lagu dhuftay 12 habladood fogsaaqo, marka waa in ka badan dhowr 100,000, 100,000 200,000 bay ku dhowdahay khasaarahana soo gaaray ilaa iyo maanta. Marka run ahaanta bisha wixii aad soo dhaaftay aad maanta aad joogtid, waxaa ka daran waxaadan ogeyn marxaladan waxayna gelisay arrin ah uncertain oo aan garanayn maxaa dhici doona bari. Marka taasaa welwelkayga ugu weyn hadda yahay, wixii khasaara una soo gaareen dad mas-uuliyiin aanu nahay, imaankan ku qabnaa maalin waa faa'iideysaa maalinna waa khasaareysaa. Waxaan fursadan rabaa inaan uga faa'iideysto ummadda shacabka Soomaaliyeed meel walba joogaan, aan kula taliyo xilligan lagu jiro aad u adag oo xanuunada socdaan, waqti run ahaantii ka duwan waqtiyadan soo marnay nolosheena dhammaanteed, inaan qof walba meeshu joogo ama waddanka ha joogo ama qorba ha joogo uu ishilaaliyo uu ka taxadiro xagga caafimaadkiisa iyo caafimaadka bulshada iyo bulshada caafimaadku la nool yahay.
Mahad Carabow iyo Cabdiraxmaan Cabkoos, waxaa dhibaatada dhaqaale uu keenay xanuunka COVID-19 ku weheliya tiro badan oo bulshada Soomaalida ah oo isla meheradan oo kale ka shaqeeya kuna kala sugan Soomaaliya iyo dalka dibadiisaba.
Warbixintaasina waxaa inoo soo jeedinayay Maxamed Cabdi Sandheere. Weli waxaad naga dhegaysanaysaan Washington.
Haatanna kusoo dhawaada heestan dabacsan.
VOA. Haatana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baxsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Abdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixino ku saabsan saameynta dhinaca nolosha ah ee ka dhalatay bandow adag oo dowladda Kenya ay ku soo rogtay qaxootiga ku nool xeryaha Dadaab, kuwaas oo munaasabadda Ciid al-Fidriga ay ugu soo gashay iyagoo guryahooda ku xayiran, iyo qaar ka mid ah qoysaska barakacayaasha ee ku nool magaalada Boosaaso ee gobolka Bari oo barnaamijka Tubta Nolosha u sheegay inay nolol iyo geeri ku laayihiin xubno ka tirsan qoysaskooda oo ay ku kala lumeen dagaaladii Soomaaliya ka dhacay bilowgii 90-yada. Kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tubta Nolosha. Aan ku bilownay in ka badan 200,000 oo u badan qaxooti Soomaali ah oo ku nool xeryaha Dadaab ayaa taariikhda markii ugu horeysay ku ciiray iyagoo ku jira bandow adag oo dowladda Kenya ay dul saartay kadib markii dalkeeda uu ka dilaacay xanuunka COVID-19. Dadka qaxootiga oo ku jira xaalad cakiran oo ka dhalatay markii la joojiyey isu socodka dadka iyo gaadiidka xeryahaasi ayaa xilligan wajahaya culays dhinaca nolosha ah maadaama ay u badan yihiin xoogsato si maalinla ah u soo dhacsada nolol maalmeedkooda. Wariyaha V O A-da Cabdisalaam Salas ayaa warbixintan noo soo diray.
Inkastoo ay tahay maalintii koowaad ee Ciid al-Fidriga, ayaa haddana gudaha xeryaha Dadaab waxaa ka dhaqan galay amar ka yimid laamaha ammaanka, kaasoo dhigay in bulshada qaxootiga ah aysan ku kulmin masaajidda iyo barxadaha salaadaha lagu ogo. Gudaha xeryaha Dadaab waxaa ku yaraa isku socodka bulshada, waxaana aad u yaraa tirada caruurta labisan oo horraanka fuureegi jiray wadooyinka xeryaha. Sidoo kale, inta badan waxaa la xiray goobihii ganacsiga sida biibitooyinka iyo maqaayadaha laga cunteeyo. Qaar ka mid ah qaxootiga ayaa fiyowada ugu waramay jawiga ciidda ee maanta ee xeryaha Dadaab.
Anigu magacoy waxaa la Axmed Aadan Cusmaan oo ku nool xerada Dhagaxley. Maanta waartu waa maalin ciidda, soddon biri aan soo sawneynay oo xag alaan u sawneynay, waayo maanta waan soo labisnay. Waa is soo labisnay, waa kelima low maalintii muslimiinta ay faraxsanaayeen oo inay soo banaanbaxaan la rabay. Maanta markaan soo labistay oo banaanka soo istay garoomadii luu tukunay soo istay waxaa la cid tukunay malahan. Sadaradad waa in dawladdiin waxay dhaaday lama tukun karo oo banaan lama soo banaanbax ma jiro. Haddii anakana dawladdii waxay dhaaday cidin garoon ku arkan waan garaaxayaa. Inkastoo dawladda ay na saartay cadaadigas, waxaan jeclaasinnaa in muslimiinta ay ka hadlaan arrintaas.
Axmedow, ciidan ciidii hore maxay kaga duwantahay?
ciidan ciidii hor waxa ay ka duwantahay jaam fara badan, culays fara badan ay jirto. Tan kale dadkii suuqyada ku jira, suuq madowaya ku jira aa jiro. Tan kale markii saqab aan u fiiriyay dadkii horta dhalinyarta iyo maamooyinkii ilmihii dhan waa faraxsanaan. Maanta magaalada u jeeda magaalo dalsan ahaana u maleysa magaaladii cid banaan soo dhacaysa ma laha. Nin walbo aa u jeedi uu qashucsanyahay, waayo waa tan oo dowladda ay saartay cadaadihii. Tan kale taraawax ay noo diideen oo tahajuudkiiba ay noo diideen oo haddana maanta ciidii in banaanbaxga aynu diinay kan. Waxaan ka codsan lahaa dawladda in ay naga joojiso culayskaas.
Dadka waxay ku noolyihiin haddaa meelihii laga gadan lahaa dadka federaalka ka gadan lahaayeen way xiran yihiin. Marka ani waxaan arkaa arrintan yacni inkastay dhibaato weyn oo kusoo daristay xeryaha qaxootiga Dadaab, marka aniga waxay la tahay in qaxootiga hadduu aad caafimaadka waa wax aad iyo aad ugu muhiimsan, laakiin in la yaado ganacsi ma saman kartaan. Iidin hadda meesha lagu tukan lahaa la xiro arintaas waa dhibaato weyn oo ku soo daristay xariiqda qaxootiga dhalaad in arintaas ay dib weyn ku tahay xariiqda qaxootiga dadku waa qaxooti waa dad yaani wadankooda ka soo barakaa ilaa 92 ilaa aftanaa way joogaan waa dad masaakiin ah marka in la saaro cunqoteen la saaro waa arintaas aad iyo aad bay xuntahay magarata
waa tahay ka waran qaabka maanta bulshada ay u damaashaa tagayso dhaqdhaqaaqa xarada
wax ka jira ma jiraan wax yani damaashaada qaxootiga ka jira ma jiraan markasta gurigiisu yani taagan yahay fadhiyaa waxaa la yidhi ma soo bixi kartaan guryaha jooga guryihiina ku nagaada suuqana waa xiran yahay marka arrintaasna wax qaxootiga wuxuu ku yahay nidabjab weyn iyo dhibaato weyn
waa tahay mid ka mid a dhalinyarada qaxootiga ayaa tana hortaagan oo doonaya inuu ka hadlo caqabada ama ciid la-aanta maanta ka jirto gudaha xeryaha dhadhaab walaal magaca ayaa ku bilow kana warbixay axbaasha guud
magaceedu waa anas maxamed cali waxaan ku noolay xarooyinka dhadhaab haddaan fiiriyo dareenkeeda maanta waxaa nasiib daran oo ah maadaama la ciid ma jirto taasoo nijidum lagu riday wariyar
waa tahay bal adi ahaan waxaa tahay in soo diyaariyey bishii ramadaanna wajibkii soo gutay maxaa dareemaysaa barxadda taagantaa lagu dukan lahaa maxay kula tahay ciidihii ciddii kaga duwan tahay
wallaahi saameyn weynaan dhihi karaa waayo qof ciid isku diyaariyey soddon beris oo soomanaa complete wallaahi saameyn weyn inagu reebatay maadaama dhallinyarada aan nahay waan iska damaashaadi jirna iska farxad qaadan jirnay haddana waxaan u arkaa maadaama dowladdii amarkii soo jeedisay wixiina u yahay waxa lagu dhaqma sharciga uu yahay dantan u qasbaysa inaan racno wariyay
bandowga iyo farxad la-aanta ka jirta gudaha xeryaha ayaa sabab looga dhigay taxadarka covid-19 oo dhibaato badan ku haya gudaha dalka balse qaxootiga ayaa arrintaasi waxay ku yeelatay saameyn dhinaca dhaqaalaha ah siday sheegayso luul asad axmed oo ka mid ah hooyooyinka qaxootiga ah ee ku nool gudaha xeryaha
meeshaa ilmo badanaan ka biilayay oo iskuul aan u bixinayay wax walba aan ugu dhiibayay adi hooyo oo ninna ee naagna eh ayaan ahaa marka meeshii saddan bir horta way xirnaad maadaama saddanka birni ay xirnaad maalinkii iidda oo fursadda u aheedna waxaa la dhahay hal xiro oo yaa la shaqaysanin bataatan iidda yaa laga soo bixin marka waa dhib aada u weyn anaga aan dhahayna
maanta maxaad isleheed fursad ahaan maadaama ciid aheed
fursad ahaan wallaahi maanta waxaan lahaa maadaama bil aada xirnaed bishii aa xirnaed faa'iidadeeda maantaad ka helaysaa laakiin faa'iida maxaaba heshaab gurigaaba lagugu reebo waaba xirantae marka wallaahi waa dhib aada u weyn
waa tahay dowladda maxay idin sheegtay oo amar idin siisay
dowladda waxay sheegtay in magaalada la xiro oo banaan dhan lasoo bixin marka dee dowladda amarkeeda in la qaato waay waa amarkeedan qaadanaynaa meesha waa iska xirnaa
waa tahay ilaa imisa qof ayaa ka bishaa meeshan
wallaahi 9 caruur eh iyo hooyadii aabbay waa ninkayga oryaan nin ash waa marka dhib aada u weyn
ugu dambeyntiina muslimiinta ku nool xeryaha dhadhaab oo ka kooban qoomiyada kala duwan ayaa ahaa maanta kuwa aan si wada jir u gudin salaada ciidda iyadoon lagu qasbay in cid walba ay ku nagaato hooyadeeda cabdisalaam salas v o a xeryaha dhadhaab
warbixin ku saabsan qaar ka mid a qoysaska barakacyaasha ee ku nool magaalada boosaaso ee gobolka bari oo barnaamijka tuubta nolosha u sheegay inay nolol iyo geeri ku la'yihiin xubno ka tirsan qoysaskooda oo ay kala lumeen bilowgii dagaaladii sokeeye ee soomaaliya ayaa inoo soo socda balse ku soo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii janno waxaa ku luuqaynaya cabdihani xaashi
intaas aan ku dhaafnay saasi janno ee uu ku luuqeynayay Cabdihani Xaashi.
aan ku sii socono qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
VOA.
cudur hadda la sheegay Ilaahay naga najeeyo si u bilaawato magaalada ninkasta qofkii had salaamina lagu dhaan hala hadin albaabka markaa furayso qofka dadka iska dhax kaasab qurbi lagu xisaa awl bishanteen waqti waa dhaqreen gacmeen oo nadiisteen Ilaahayna naga korri corona virus dibaato badan aan qabnaa wuxuu nagu saameeyay kiil bariis 15,000 oo jawaad laawaad 15,000 oo marsaameenteen kubad meesha waato baahideen kubad raashinka korna lagu dalacay maqasay baabuurta la jaray haddana bando wala bando waxaan u qaanaa meelaha dhan la xirxir
wax walba waxa iga sidara cudurka waxa iga jiidara masaajidada la xiray wallahi waan xamasaajidada la xir markaa soo xasuusto yaani cabsi baa iga soo amoo ilaahay baa rukmi idin la gooyaaba albaabadii idin wada xirane dugsigii quraanka laga akhrin hayay masaajidkii allahu akbar kaliya intaas oo kilometir buu sheeydaan ku cararayay yaani amayba arri ilaahay idin ku dhacay rukmi idin la gooyaaba ma walba walba ku wal baharsanahay
barashadii baa dhan walba laga joojiyay een hadda raashinka uu deenaf balahayn baa nagu haray isaga laftiisa een cudurkan hadda adduunka saameeyay unbaa uu kulli keenay een dhibaato badan waxaad ogeyday roob abaar dhacay iskuulii baa naga dumay baraka badan baa nagu dhacay oo dhan walba leh
dhibaatada ay qabaan waxaa ka mid ah inay guri ay tagaan ma haystaan jeer ma iska bixi karaan waa dan yar yihiin duruuftooda ilaahay baa og alqol baa fimil dhanku wada jiro xaaladooda way xun tahay intaasoota waxaa laga yaabaa inay sababo cuduro la isu gudbinayo inay sababaan
diin jiirgan kun shilin walon haysano malle hooyin ma haysano caafimaad ma haysano musqulo ma haysano
adda VOA waxaan ka codsanaynaa inaa codkeena meel fiican ay gaarsiiso oo codka baahiso een ummadan dhibaataysan oo hareerahayga taagan oo qaamanku ku nool maanta dhibaatay ku nool iyo dhibaatay ku jiraan
waxaa la yiri karoma fayris cabdillaacay cudur la yiraaho cid cidda kalaanta u gelaysa ma laha dhardhaqoogii waan ka soo gallownay waxaan haysanna ma laha hooy ma haysanno hergelma ma haysanno
barnaamijka Tubta Nolosha kala soco idaacadda VOA 8:00 fiidnimo xilliga geeska Afrika habeen walba marka laga reebo Sabtida iyo Axada. Qaar ka mid ah qoysaska barakacayaasha ee ku nool magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa barnaamijka Tubta Nolosha u sheegay inay nolol iyo geeri ku laayihiin xubno ka tirsan qoysaskooda oo ay ku kala lumeen dagaaladii sokeeye ee ka dhacay Soomaaliya. Qoysaska ayaa sheegay inaysan ka warhayn meel jaan iyo cirib ay dhigeen dadkooda ka maqan oo ilaa iyo hadda ay raadinayaan. Wariyaha V O A da Faadmi Yaasin Jaamac ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Waxaa jira waalidiin badan oo ilaa iyo iminka ka walwalsan halka ay ku dambeeyeen arruurtii ay dhaleen iyo dhalinyaro aan weligood arag waalidkii dhalay kuwaasoo aan ogeyn meel ay jaan iyo cirib dhigeen balse waxaa jira qoysas fara badan oo uu kala fogeeyey waayuhu kuwaasoo kala lumay xilligii ay barakacayeen
Safiya Axmed Cali in ninni qabno ninkan bil bi siinayno magaalada dhan oo iskaga baxay ma joogo
xagee jira
urteeda jumaa aqa meel uu joogo waa baxay toban ay joogto daruurta ka kaxaysa anaa ma garan kara anaa soo asku dhacne waxba ma isiinayn xirigeega askiga qaat inda isil cilad walaalo iska kay dhigaana arurteeda askiga dhax jiraaya sidoo asna ku baxay
magacii waxa liraada Cabdi Bani Cali wiil ay lasho oo walaalkay oo amaare qaxiyaano isugu dambeeyso waayay anaa igu weyna jira aniguna meel aan kiraadi ma qaan asaguna dhinac u array aan dhinac u arday markana ba meesha ka dishay markaa wiil aruu asreer baadi amalaaska siyan maartay boos ku soo gaari wili anaad wili aan meel soo sugeey ma
aniga oo xaal Cabdi Axmed ah oo wiilkayga Deeq Axmed ay waayay muddo laga joogo 17 sano meel aan ku sheego raad iyo cirib ayse jirin baa muxuu ahaytay ruux iyo raad baa iga maqan wiilkaas markii ugu dambeeyay wuxuu ka shaqeynayaa taar ku yaala boosaaso baaskiil ba wada jiray shaqan aadayaab u yiri wiilka jaan iyo cirib meel u dhiga waa la waa 17 sano ayuu iga maqan
magacay waxa la aamina maxamuud aadan waxaan la anahay walaalkay Cabdi Maxamuud aadan muddo laga joogo 2007 markii noogu dambeysayna dhoweydaas lagu sheegay meel daah la yiraahdo Qoryoole iyo meelahaas kana wayna dil raadi dad loo diray arur hal cunug uu joogo halka cunugna hadda anaga hayna weyn noqoto ha meel uu ku nool yahay waa garan weyn
baqoyo Muuse Ismaan waxaan la ilmihiiga aabahooda wuxuu iga tagay gabar oo sanad iyo intay bar iyo dhalan aniga uur yar leh ayuu iga tagay eselkiisana wuxuu reer jiray tahriib hadda ma tahriib iyo ku darsoo meel buu ka dhacay meel uu ka dhacay shay waa gabadha iga tagay hadda waa 10 jir ilmo uu caloosha uga tagayna waa 8 jir intaas aan la ahay ninki ciree dhul meel uu marina waa waysana
waagtay hadda marka ma sidii ba usugaysaa
sidii ma usugooyo waan qadanaystay waagtay ah meelaha xafiisyaal sheegayaan digaan waxa ninkaas aan weydsanahay maxkamada ay meelaha saamar ninkaas aan weydsanahay irkii dhulka meel uu dhigtana waa la ay cunugaana calooshay ku jiro iga tagayaan iray gabadhaana sanad iyo biray ay baray jirtaadaan 4 sano ay jirtay talo maxaan qabtaa ira maxkamadaan tagay warqada leega soo jiray ninkale intan ka guursaday
waa gartay imisa sano kadib baad ninkaaga ka fasaxad
4 sano 4 sano asiga isugu 4 sano
4 sano kadib baa maxkamadda
ha
waa gartay hada imisa caruur leedahay
hada labadiisa diyan baa ku kalantay waxa kale aan dhalay waa boos aan dhalana way ka dhinteen bo ma baa hay labadiisa bisan haysta
waa gartay inkasta qoyska la yeelatay ma raadisaayo ma baafisaayo nolol iyo geeri
waa ka weydii wax wal hadii aragtina la soo socosiyo waxa noladayna xaaladayna meesha ku sugnay hadii la arkaa la soo wacwaayri wax isoo wacoon cidiiseena ma arkan
markii kugu dambeysay muxuu ku yiri
markii uu dambeysay wuxuu yiri nin xoolo qalaaya oo ahaay waxaan ku soo qalaa xoolo qowme liiraan xoolo ku soo qalaa caawa idin ka soo dhaxa biri waa idin ma hayo ugu dambeysay dalkiisa
Ismaan Cali Faarax waxa uu si aan ku talagalahayn uga haray saaxiibkiis oo ay wada raaci lahaayeen doon muddo laga joogo 12 sano
aduu mar dambo waan la geeyay xeebtaana la geeyay waan la soo celiyay xeebtaana la geeyay waan la soo celiyay caawan bixina galabtoon saac diyaari waas diyaarina waan la geeyay shan saac lix saac aan soo tagnaa deenno waa qaanno mar markii ugu horeysa maahan waa tagay oo waa kasoo noqday xaalada waa qaanan marka ninkan walaalkay oo xaalada ku cusub yiin ba aniga iga qancay laakiin diisu ku qancay meelna lagu mashay ilaa hadda war laga maayo
imisa qofood ba marka doonta raaci aad ka hartay
sagaashan ilaa qof hor aan ku yeelay mid weyn laash 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 dadku qofku marka hore waxa la leeyahay saxiimad lagu saarayna la goorta xeebta saxiimad baa lagu saaray malaash baa la saaray dadka laash aan lixdan haysta afarta qof lagu talagalay 900 iyo lagu tiirinay ana markii hore waxaan ku baxay mid baan ku raacnay 200 iyo 20 baan ku raacnay markii hore rafaadka loo maraayo hantida ku qasaareysa naftaada ku baha dilmayso ninka walaalkay waxaan kula talinayaa inuu dalkiisa hooyo joogo wax u qabsado dalkiisa wax ku qabsado isna wax isku taro dalkan wax u taro dadkiisana wax u taro taariibna aysan faa'iido lahayn annaga aan ku baabaanay malaayiin baa lagu siinayaa taariiba dilir aanan ba yeelina
qoysaska ay dhibaatadaasi saamaysay ayaa waxa u badan ubadkii soo barakacay 1991 Faadime Yasiin Jaamac barnaamijka Tubta Nolosha VOA Boosaaso
haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heesti buur baa kugu gudban waxaa si wada jira ugu luuqaynaya Maryan Mursal iyo Cumar Dhuule
isugu ee parkaday soo kama fuktoo
hoosayo way gubahay adan ku fuka may buksin karta adan ku fuka may buksin karta
taasi buurba kugu gudban ee ay ku luuqaynayaan Maryan Mursal iyo Umar Dhuule ayaa ku soo afmeeraya barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeenii habeenimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
Yeah, yeah, yeah. This is VOA News via remote. I'm Joe Palca. The stock market is having a very good day. It is up 600.